Канцлер Германии Ангела Меркель выказала жаданне удзелу ў экуменічным набажэнстве, якое ўзначаліць святы отец у Эрфурце падчас свайго афіцыйнага візіта ў Германію. Прэс-сакратар урада Турынгіі Пэтэр Цымерман пацвердзіў планы федэральнай канцлер удзельнічаць у набажэнстве 23 верасня 2011 года. Бенедыкт 16 будзе прабываць у Германіі з 22 па 25 верасня. У Эрфурце папа сустрэнецца з прадстаўнікамі евангельска-лютэранскай царквы Германіі. Канцлер Меркель прывітае Бенедыкта 16 таксама 22 верасня на распачатце візіту папы ў Берліне. У сваю чаргу прадстаўнікі евангельска-лютэранскай царквы Германіі выказалі надзею на тое, што экуменічная сустрэча са святым айцом зробіць кляштар аўгусцінцаў важным месцам у нямецкай гісторыі. Сустрэча папы з прадстаўнікамі пратэстанцкай царквы адбудзецца менавіта ў тым месцы, дзе Мартін Лютэр, яшчэ католік, склаў 500 гадоў таму манаскія абяцанні. Падчас свайго візіту ў Германію Бенедыкт 16 наведае таксама Берлін і Фрайбург. У Турынгіі папа будзе знаходзіцца два дні і правядзе святую імшу ў Эрфурце, на плошчы перад катэдрай і ўзначаліць нешпары ў санктуарыі Эцэльсбах.